Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi wartos panjenengan para pamirsa sae-sae to. Inggih. SMS saking Mbak Prima nggih, Mbak Prima kados pundi kepartosipun nggih? Sae-sae nggih. Wah, kula wingi pikanto SMS saking panjenengan, Pak. Kulo menika pendengar setia lho, kok ora tau dicawe-cawe. Wah, kala-kala niku kathah sanget Mbak Prima. Kala-kala jenengan nonton sing SMS nanging mboten dipun sebat naminipun, nanging wong HP niku namung pinten to, Mbak? Niki memori niku mung 400 nami gitu. Kamu kok pendengare ewon gitu, dados menawi para pamirsa badhe SMS menika dipun sebataken naminipun kula menika jenenge sapa alamate ngendi ngeten nggih. Sinten ngertos mengke kula dateng kutho jenengan terus mampir njaluk maem rak pareng to. Nggih. Wah, nggih Mbak Prima, kapan kita kepanggih nggih? Nah, para pamirsa, kados padatan ing wanci menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Nah, kados ingkang sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker, kita badhe sinau kitab enggal nggih menika kitab Maleaki. Nah, saking menika panjenengan bika kitab panjenengan nek kagungan gitu. Masa dadi Kristen seprono sepene ora duwe kitab suci, tuku TV iso, tuku kitab suci ra iso iki piye? Mboten enten tokone kok, Pak. Gitu. Nah, tentu gadah nggih tanglet dateng gereja, pundi to pembahas kitab suci menika menapa nyuwun tulung saking pihak gereja sebatas matus ke kitab suci, masa Pak pendetane yo moh sih mulai ke kitab suci nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani monggo lenggah ingkang sekita sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken ing ngajeng pilih pepanggihan kepengker, kita sampun ngrampungaken sinau kitab Sakaria nggih. Lan ing wekdal menika kita badhe sinau kitab Maleaki. Kita badhe sinau kanthi teliti kitab Maleaki menapa kemawon ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun kitab Maleaki menika. Nah, para pamirsa, saderengipun kita nyemak, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka lan duh pengiran. Menawi wonten sanak kadang kawula ing wekdal menika ingkang nembe gadah momotan awrat ing gesangipun nyuwun tulung paduka pirsani. Paduka angkat sedaya momotan gesangipun lan kawula nyuwun supados paduka kinyarasaken sedherek kawula ingkang samenika setya midhangetaken adicara menika ingkang sampun sakit antawisipun dangu. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinon kita kula wangsuli malih sampun dumugi kitab Maleakhi. Wonten ing kitab Maleakhi. Maleakhi para pamirsa menika nutup geber. Nggih, nutup geber perjanjian lami. Kados nek ketoprakane. Wis ditutup, nggih. Wis ditutup wis bar. Inggih piyambakipun piyambak Maleakhi menika nabi pungkasan ing salebetipun urutan panjang para nabi ingkang meco bab rawuhipun sang Mesias. Menawi kita badhe wangsul 1000 taun saderengipun nabi Maleakhi. Salajengipun madosi saking abad dhateng abad, kita saged mangertos bilih Gusti Allah sawek ningkataken wekdal anggenipun maringi mangertos panjenenganipun dumateng tiyang kathah. Kegayutan kalian perkawis tiang soan dumateng sang Mesias. Kulo wangsuli, Maleakhi, nggih. Menawi kita mangertos bilih Gusti Allah sawek ningkataken wekdal anggenipun maringi mangertos piyambakipun, dumateng kathah tiang kegayutan kalian perkawis tiang soan dumateng sang Mesias. Gusti Allah maringi dumateng Nabi Maleakhi menika maringi mangertos. Suwanten pungkasan panjenenganipun kapireng lumantar Maleakhi. Kula mbayangaken Maleakhi menika kados penyiar radio, kados kula ngoten iki. Kados-kados Maleakhi sanjang swara kang bakal panjenengan semak iku yaiku suarane Yohanes Pembaptis kurang luwih 400 taun saka saiki. Kawan atus taun nggih menika wekdal ingkang sanget dangu kangge ngentosi siaran radio. Nabi Maleakhi nggih menika pribadi ingkang dudut manah sinaosa kita meh mboten tepang piyambakipun. Kita tentu ningali menawi Maleakhi priyantunipun remen guyon. Manut kula panjenengan mboten saged dados nabi utawi pendeta menawi mboten gadhah watek guyon mriya. Lan menawi panci panjenengan mboten saged panggihaken guyonan ingkang wonten ing salebetipun kitab suci menika tegesipun panjenengan dereng maos kanthi leres. Kitab suci menika kados pundi? Kula nate mirengaken Pak Pendeta khotbah nggih. Wah. Lah kok serius terus gitu. Wah. Jemaate menika tegang ngaten nggih. Wah niku saben lho itu bisa ben minggu niku ora ana jendela kanggo guyu. Jari ini wong Kristen iku bingah bungah lah kok nek khotbah kok metenteng kaya ngono nggih kala-kala malah nganggo nesu barang. Lah wis piye wong nyambut gawe ning gayan disengeni majikane, pimpinane ning omah dikuyo-kuyo karo sing wedok, sing lanang, ning gereja disengeni Pak Pendeta. Kurip piye ngene iki? Hah. Wis ora sah sapa omah. Bolos nyambut gawe. Ora sah nyang gereja. Lah apa ra ilang wong niki jenenge. Nggih, para pamirsa. Kula mboten crita jenengan lho niki. Kula niku nceritake wong-wong mriku nika nggih to. Wong-wong mriku enten sing ngoten niku. Wah, males kula pateng gereja. Lah kenapa ta? Kok pegang nyang gereja niku? Lah pripun wong Pak Pendeta niku nek khotbah teng gereja niku nesu mawon e. Kula wae sing dianu. Wah, jenengan niku yo anu kerasanan ora karo jenengan. Nggih kok wong lakone sing diceritake niku kula wae. Ra nyang gereja. Pinten taun jenengan ra nyang gereja? Malah namung nembe 3 taun. Lho. Nggih. Ngono ki nek wong ra mangan ngene tek 3 taun ngono ra yo mati wis keingingi niku. Ngguyu piyambake. Kula sanjangi aja ngono nggih ta. Dadi wong niku sing iso nampa kahanan, nggih. Lah wong nang gereja ora digebuki wae kok ngrungokke pangandikane Gusti mbok sing nggawa pangandikane Gusti niku karo nesu karo ngguyu ya ditampa kanthi lahan ngoten lho supaya wareg rohanine ngoten nggih Pak. Iya, nek kula ya salah ora apa-apa mangkat ae. Wong ngabekti karo Gusti Yesus ora ngabekti karo pendetane wae kok. Kula nggih sandang ngoten nggih. Nah, para pamirsa. Kula lajengaken tekan ngendi iki mau. Kita ugi badhe sinau pilih Maleakhi menika priyantun ingkang mbeta pawartos. Nami Maleakhi piyambakipun tegesipun kang gawa pawartaku. Septuaginta negesaken menangka malaikat. Awit Angles inggih menika basa Yunani kangge tiyang ingkang beto pawartos. Dados Maliaki menika dipun sebat malaikat ugi. Malaikat menika ingkang beto pawartos saged kemawon manungsa utawi tita dikodrati. Namung sekedhik para bapa gereja ingkang bobot Maliaki minangka titah rohani lan malaikat kemawon ingkang nyerat kitab menika. Nanging boten wonten ingkang ngiyataken pamanggih menika. Mengsah ekstrimipun inggih menika sekolah liberal kanthi kritis pedesipun ingkang meratelaken bilih kitab menika sayektosipun boten dipun mangertos sinten ingkang nyerat. Menika sekolah liberal iki sapa sing nyerat? Sapa sing nulis boten? Tiang-tiang menika debat bilih Maliaki tegesipun namung ingkang beto pawartos sanes ira-irahan utawi ugi nami. Keterangan kegayutan Maliaki ugi winates sami kados keterangan kegayutan malaikat. Menawi kitab menika boten wonten ingkang nyerat, boten wonten pengarangipun, inggih menika satunggal-tunggalipun kitab pameco ingkang kados mekaten. Lan kula yakin menawi Maliaki purun nampi kasunyatan menika, mliginipun awit Maliaki nabi pungkasan. Para pamirsa. Wonten ingkang dados jalaran kenging menapa kita boten mangertos kathah gegayutan Maliaki. Piyambakipun menika ingkang beto pawartos, ingkang beto pawartos salah lan jujur kemawon, kita mboten mangertos menapa-menapa gegayutan ingkang beto pawartos. Menawi wonten lare ingkang mencet bel utawi tok-tok-tok griya panjenengan jam setunggal injang bengi. Lan lare menika beto pawartos ingkang penting, panjenengan tentu mboten badhe bingung sinten leluhuripun lare menika, nggih to? Lari menika mboten perlu nyariosaken sinten topi piyambakipun menika sinten keluarganipun. Panjenengan tentu mboten kepengin ugi mangertos sinten leluhur lari menika. Bab lari menika saged ugi panjenengan ugi mboten perlu tanglet griyanipun pundi, lajeng leluhuripun mboten pundi, wong tuane sapa. Malah saged ugi panjenengan mboten mangertos naminipun. Ingkang penting inggih menika pawartos ingkang dipun beto lari menika. Maliaki namung ingkang beto pawartos lan ingkang penting piyambak inggih menika isi pawartos menika. Para pamirsa, kita ginakaken cara ingkang sami ingkang dipun ginakaken Sang Roh Allah ing salebetipun Injil Markus. Ing ngriku sarasilah Gusti Yesus babar pindah mboten kaserat. Ingkang dados jalaranipun inggih menika saben Injil meratelaken Sang Kristus benten-benten. Matius meratelaken panjenenganipun dados jejeripun ratu. Menawi panjenenganipun menika ratu, pramila panjenenganipun wonten ing garis turunipun Sang Prabu Daud lan inggih kados mekaten kasunyatan ingkang mbika Injil Matius. Iki sarasilae Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus kuwi tedhak turune Prabu Daud. Prabu Daud tedhak turune Bapa Abraham menika Matius setunggal ayat tunggal. Para pamirsa. Ingkang penting inggih menika panjenenganipun menika putra Daud. Awit Matius meratelaken panjenenganipun minangka jejeripun ratu. Nanging menawi panjenengan maos ing Injil Markus ingkang meratelaken panjenenganipun menika minangka abdi Gusti. Markus mboten bingung kanthi nyukani sarasilaipun lan kasunyatanipun panci mboten wonten. Ing Injil Markus, ingkang penting piyambak kegayutan kalian abdi inggih menika, menapa abdi menika saged ngrampungaken tugasipun menapa mboten menika ingkang penting. Inggih menika ingkang panjenengan kersakaken mangertos menawi tiyang ingkang nyukani kelelabetan dumateng panjenengan. Markus nedahaken bilih Gusti Yesus saged ngerampungaken tugas ipun. Lan panjenenganipun sampun ngerampungaken tugas menika. Sami perkawisipun kalian pawartos. Sanes ingkang beto pawartos menika ingkang penting. Ingkang penting sipatipun ing salebetipun pamenco Maliaki. Gitu. Ora sah golek jenenge Maliaki kok ngendi luhure sapa anake sapa omahe ngendi mboten perlu. Ing medal dados pitakenan tanggal pinten Maliaki dipun serat, ing mriki wonten benten pamanggih. Manut kula Maliaki jerat taun 397 sakderengipun Sang Kristus. Saged ugi menika satunggalipun penanggalan ingkang enggal. para sarjana konservatif gadah pemanggi maleaki menco ing pungkasan abad kaping gangsal. Menika tegesipun nyaketi taun 327 saderengipun Sang Kristus. Nanging ingkang tentu panyeratipun langkung rumiyin saking taun menika. Ingkang penting maleaki menika nabi ing jaman Nehemia sami kados Hagai lan Sakaria ingkang dados nabi ing jaman Zerubabel lan Yosua. Maleaki mungkasi kitab-kitab pamecok, sami kados Nehemia ingkang nutup kitab-kitab sejarah perjanjian lami, saketuki maleaki mecok sadangunipun Nehemia nyepeng panguwas utawi sasampunipun. Para pamirsa, kados ingkang sampun ingkang kula aturaken. Kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng, maleaki inggih menika tiyang ingkang beto pawartos, nanging ingkang penting inggih menika pawartosipun. Maleaki piyambak ginakaken kanggawa pawarto ngantos kaping tiga lan piyambakipun nyukani tigang sumber pitedah ageng lan penting atas sartawis ingkang beto pawartos ingkang sanes. Nah, angka setunggal ing salebetipun Maleaki kali ayat pitu, Maleaki nyebat golongan Lewi minangka ingkang beto pawartos Gusti, margo lambene imamiku isih kawruh. Lan wong-wong padha golek piwulang saka ing cangkeme awit imam iku utusane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumati. Kadang kula ayat menika nedahaken bilih sedaya ingkang beto pawartos. Saben seksi saben ingkang mucal pangandikanipun Gusti inggih menika malaikat Gusti, tiyang ingkang beto pawartos Gusti menika malaikat. Ing salebetipun kitab Wahyu wonten pawartos ingkang dipun alamataken dumateng pitu gereja ingkang dipun pratelaken kados mekaten nulisa marang malaikate pasamuan ing kutha Efesus. Wahyu kalih ayat setunggal. Kula yakin tegesipun inggih menika ingkang beto pawartos dumateng pasamuan. Sanes titah dikodrati nanging manungsa kanthi tembung sanes pangen pasamuan. Kula sampun dangu dados pangen pesamuan lan kula radi ayem kanthi sebatan malaikat kangge pendito. Gitu. Pak Pujianto malaikat. Nah, pendito dipun sebat maneka werni lan manut kula kenging menapa pendito mboten dipun sebat malaikat ugi. Angka kalih. Maleaki ugi martosaken kegayutan datengipun Yohanes Pembaptis minangka kanggawa pawartaku. Laing sun ngelampahake utusan ing sun, sun dawing rotol dalan ana ing ngarsan ing sun. Maleaki 3 ayat setunggal. Yohanes Pembaptis inggih menika maleaki perjanjian. Enggal nembe wiwit ing wekdal maleaki perjanjian lami, mandek. Angka 3. Sumber pitedah ingkang kaping 3 kangge beto pawartos inggih menika Sang Kristus kang nggawa pawarto sumpah anyar. Sepindah malih ing salebetipun Maleaki 3 ayat 1 sinerat kalawan dadaan pangeran kang sira golek iku bakal rawuh ing pedalmani. Lah malaikate prasetyan kang sira karepake iku rawuh mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustini sarwa dumati. Para pamirsa, malaikat Gusti ing salebetipun perjanjian lami inggih menika pra panjalmanipun Sang Kristus. Lelipun saderengipun panjalmanipun Sang Kristus dados manungsa mangkaten nggih. Nah, wonten setunggal perkawis ingkang ngandadosaken Maleaki dados salah satunggal kitab karemenan kula. Salah satunggal kitab karemenan kula, mesti kemawon kula remen ugi kalian swidak gangsa kitab sanesipun nggih. Inggih menika awit Maleaki gadhah watek guyon ingkang sae. Maleaki kedah nyawisaken badanipun kangge ngurus satunggal kelompok ing medal semanten. Maleaki ngetrapaken coro taken tinaken, kawitan Maleaki nyuplik setunggal pratelo utawi intrograsi ingkang Gusti Allah paringaken dumateng Israel. Selajengipun Maleaki nyukani jawaban Israel ing saben perkawis kanthi gumungkung lan kebak sindiran. Jawaban bangsa Israel gumungkung, piangkuh, angkuh, gumede malah nyakitaken mana. Nanging Maleaki gadah jawaban ingkang sae ingkang asalipun saking Gusti. Lan awit jawaban menika asalipun saking Gusti, pramila Gusti kemawon ingkang gadah karemenan guyon. Kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan saged nimpati kitab menika awit kitab menika ringkes. Lan kitab menika panci sae. Nah, pokok-pokok kitab Maleaki pamanipun kula badhe mirang katresnanipun Allah atas Israel. Para imam dipunemotaken awit nyemeraken, bangsa menika dipunemotaken awit dosa sosial. Perkiraan gegayutan kalih tiang ingkang beto pawartos, bangsa menika dipunemotaken awit dosa agami, lajeng prakiran gegayutan dinten Gusti lan suraya kayektosan ingkang ngiring. Nah, para pamirsa, sameneika kita badhe maos badhe ningali Maleakhi setunggal ayat setunggal. Ira-iranipun gimana katresnanipun Allah atas Israel. Para imam ingkang dipunemotaken awit tembungipun ingkang boten pantes. Maleakhi badhe ngrembak perkawis ingkang sami ingkang dipun rembak Nehemia lan perkawis menika nedahaken menawi Maleakhi meratelakaken ing jaman ingkang sami. Perkawis kawitan inggih menika kacemeripun cemeripun kalenggahan imam. Ingkang kaping kalih inggih menika nenikahanipun bangsa menika kalian tiang Jawi kalian megat istri Israelipun. Gusti Allah sanget duka kegayutan perkawis menika. Kulo nampi sedaya ingkang sinerat ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan ing salebetipun Maleakhi panjenenganipun meratelaken kegayutan pegatan utawi pisah-pisahan menika. Perkawis ingkang kaping 3 inggih menika bangsa Israel mboten maelu bab pisungsung sak pro 10 kalian pisungsung dumateng Gusti Allah. Panjenengan tentu mboten badhe remen menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken kegayutan tiang-tiang ingkang moyoki pisungsungipun tiang sanes dumateng Gusti toh. Dupi panjenengan semak ayat setunggal Maleakhi wang siting pangeran. Pangandikane Sang Yehuwah marang Israel lumantar Nabi Maleakhi. Maleakhi tegesipun kanggawa pawartaku inggih piyambakipun tiang ingkang nglantaraken pawartos pungkasan saking Gusti Allah dumateng bangsa Israel. Pangandikan kula wau ugi wonten tembung wang siting pangeran pangandikane Sang Yehuwah marang Israel wang siting pangeran. Satunggalipun paukuman ingkang asalipun saking Gusti Allah. Ingkang mesinipun awujud pemut ingkang saestu keras ingkang Gusti Allah tujuaken dumateng bangsa Israel. Perkawisane singkang kedah kita gatosaken inggih menika Maleakhi nyebat Israel kalih welas taler Israel. Cetha sanget penawi taler-taler Israel mboten saestu ical. Sidaoso katingalipun taler-taler menika ical kangge sawetawis golongan ing wedha menika nanging taler-taler menika mboten saestu-estu ical. Pawartos menika dipun alamataken marang Israel dumateng kalih welas taler ingkang wangsul ing tanah Israel namung karen saking saben taler namung sekedhik kemawon. Nanging Gusti Allah nyebat taler-taler lan manut kula pawartos Maleakhi dipun lantaraken saking Israel dumateng sedaya tiang ingkang dereng wangsul. Kitab Nehemia meratelaken wonten sesambetan antawisipun setunggalan sanesipun wonten ingkang mlebet pawartos utawi plancongan ingkang bangsa-bangsa Israel papan ditawanipun bangsa Israel ing wedal bangsa Israel menika dados batur tukon. Kita badhe sinau bilih ketingalipun pawartos menika dipun lantaraken dumateng kalih welas taler. Kula sikek semanten rumiyin para pamirsa, kita lajengaken dinten candhaipun aja ngantek ngunduh ora mirengaken nggih. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged medharaken sabdo kangge para pamirsa sedaya. Kawula pasrahaken berkah paduka dumateng para pamirsa ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika kawula suwun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin.